milí priatelia, neviem, či sa vám stalo, že ste potrebovali vstúpiť druhýkrát a druhýkrát urobiť to isté rozhodnutie. Mne sa napríklad stalo v živote to, že som dvakrát nastúpil do tej istej firmy po nejakom čase. Najskôr som tam pracoval 2 roky, potom som odišiel a potom som sa tam vrátil. Či ste mali takúto nejakú podobnú skúsenosť, alebo možno, že s niekým ste sa priatelili, potom ste sa rozišli a potom ste sa znovu stretli a znovu ste boli priatelia. Je to taký zvláštny pocit, že vchádzate do vlastne rovnakých priestorov, napríklad pri tej firme, alebo už možno, že vstupujete do vzťahu s človekom, ktorého už poznáte, ale predsa len je to v niečom iné. Že možno, že napríklad na tom pracovisku sa pár ľudí vymenilo, nejakí odišli, nejakí noví prišli. A ja som bol iný, lebo už som mal možno, že nejakú inú skúsenosť, prišiel som na inú pozíciu a mal som nejaký tím ľudí, ktorých som viedol už potom, kým na začiatku som sa len čisto učil, potom som už trošku aj odozdával nejaké skúsenosti. A na jednu stranu je to v niečom rovnaké, v niečom iné. Hovorí sa, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, ale predsa dnešná téma znie, že vstup znovu do tej istej rieky. A to práve súvisí s dnešným príbehom, v ktorom učeníci zažili na vlas rovnakú situáciu, druhýkrát. Tento príbeh, ktorý nám Liuka dneska čítala z Evanjelia podľa Jana 21. kapitoly, je akoby cez kopírák opakovaním príbehu, ktorý sa udial celkom na začiatku Ježišovho pôsobenia, 3 roky dozadu asi, keď sa stretáva so svojimi učeníkmi pri Galilejskom jazere, Galilejskom mori. Oni sú v roli rybárov, rybárčia, a on ich povoláva. Tedy boli úplne na začiatku. Niektorí možno ani nevedeli ešte, kto je Ježiš. Nepoznali ho osobne. A teraz po tých 3 rokoch, po všetkých dramatických udalostiach, ktoré sa udiali, že Ježiš bol umúčený, odsúdený a tak ďalej, vstal z mŕtvych po 3 dňoch, sa tá istá situácia, plus minus, deje znova. A vlastne dalo by sa povedať, že tí učeníci vstupujú do tej istej rieky, hej, znova. Ježiš znova ich povoláva, ale nie je to to isté. Tento príbeh má v niečom iný význam ako ten prvý, ale niektoré veci sú v ňom spoločné. Niečom na neho nadväzuje. Na tomto príbehu je zvláštna ešte jedna vec, že sa nachádza len v Evanjeliu podľa Jána a nenachádza sa v tých synoptických evanjeliách Matúš, Marek, Lukáš. Zrejme preto, že tí prví skorší apoštolovia nepovažovali za podstatné tento príbeh tam dávať druhýkrát, keďže vlastne akoby tým istým, čo už sa udialo predtým. Ale Ján, Evanjelium Jána, písal s väčším časovým odstupom ako tí prví traja. A preto je aj Evanjelium podľa Jána v mnohých ohľadoch iné, pretože Ján si možno, že celý život hovoril, že však už Evanjelia sú napísané, tie 3, hej? Alebo teda už akokoľvek tie Evanjelia vznikali, zrejme tam bola nejaká ústna tradícia, tak ďalej, že tie príbehy sa najskôr rozprávali a potom, keď apoštolovia sa už blížili ku sklonku svojho života, tak sa tie príbehy spísali a vznikli Evanjelia. A Ján bol najmladší zo všetkých apoštolov a dožil sa najdlhšie zároveň. A svoje Evanjelium píše už na konci svojho života, zrejme aj z istej potreby nejako reflektovať tie veci, ktoré ostatní evanjelisti tam nedali. Hej, alebo pozrieť sa na situáciu s odstupom, so skúsenosťou a s problémami, ktorými žila vtedajšia cirkev. A na toto sa snaží reagovať. Pretože každá dobrá kázeň, každé dobré zamyslenie v skutočnosti musí prinášať Božie slovo do konkrétnej situácie, musí reagovať na nejaký podnet, ktorý prichádza z cirkvi, zo spoločnosti, z osobného života. A Ján veľmi premyslene tento príbeh dáva celkom na záver a opakuje ho, hoci by sa to mohlo zdať niečím navyše. Opakuje ho aj preto, lebo Ježiš hovoril a zasľúbil svojim učeníkom, že keď vstane z mŕtvych, tak ich bude predchádzať do Galilei. Hej. A teraz toto ostatné evanjelia nehovoria. Hovoria len o tom, že učeníci boli v Jeruzaleme a že tam boli akoby zhromaždení celý čas, až kým vlastne neprišlo vyliatie Ducha Svätého. Avšak tento príbeh vlastne sa dostáva len v evanjeliu podľa Jána. A zrejme preto, lebo teda jeden z ďalších dôvodov, že prečo tomu tak mohlo byť, bolo, že vlastne stavia do apoštolov do nejakého neúplne ideálneho svetla. Hej. Pretože podľa evanjelia Jána apoštolovia, napriek tomu, že sa im zjavil Ježiš v Jeruzaleme viackrát, napriek tomu, že aj napríklad Tomáš dostal šancu ho stretnúť z mŕtvych stáleho Krista, napriek tomu sa vracajú naspäť do Galilei. Napriek tomu sa píše o tom, že Peter, ktorý bol prvý z nich, aj keď teda tu neboli všetci učeníci, iba siedmi sú vymenovaní, hovorí ostatným svojim priateľom, idem loviť ryby. Peter sa vlastne vracia k svojmu pôvodnému povolaniu, ktoré robil ešte predtým, ako sa stal apoštolom, ako sa stal učeníkom Ježiša Krista. Akoby to všetko, čo zažili za tie 3 roky, bola iba akási epizóda v jeho živote alebo v životoch i ostatných. A teraz Ježiš síce vstal z mŕtvych, hej, stretli ho, ale odchádza. Hej. On sám to o sebe hovoril, že odchádza a že vlastne ich život sa vracia do starých kolají. A v tomto ohľade je táto situácia veľmi azda podobná životom mnohých z nás. Že aj v nám sa môže stať a stáva sa, že nasledujeme Krista, že ideme za ním, sme rozhodnutí a tak ďalej, možno, že mu slúžime, možno, že žijeme aktívny duchovný život, skrátka sme v takom úzkom spoločenstve s ním a v istom okamihu z nejakého dôvodu možno, že si povieme, že dobre, tak stačilo, potrebujem sa z nejakého dôvodu vrátiť k tomu, čo bolo ešte predtým. Hej. A budem si žiť taký ten normálny, bežný život, taký, ako by žili všetci ostatní ľudia, bez, ako by Boha nebolo. Toto je tá situácia. Dnes sa, povedal by som, že končí karanténa, už teda sa skončila, postupom času varí sa ten problém covidu nejak vyrieši postupne. Hej. A my sa v niečom potrebujeme vrátiť. Potrebujeme sa vrátiť, tak ako to urobili apoštolovia. A práve do tejto situácie prichádza aj Ježiš a hovorí aj nám dnes to, čo hovorí učeníkom, čo hovorí Petrovi, nasleduj ma. Nasleduj ma znova. Hej. Vstup znova do tej rieky. Hej. Nebude to už tá istá rieka, ty už nie si ten istý, ale je to výzva k návratu. K návratu k Bohu, k návratu ku nasledovaniu, ku tomu povolaniu, ktoré Ježiš dal aj svojim učeníkom. Potom nasleduje ten príbeh, v ktorom opäť zázračne boli ulovené ryby. Učeníci vystúpili na loď a tak ďalej. Rybarčili celú noc, ale nič sa im nepodarilo chytiť. A potom sa stretávajú s Ježišom, o ktorom najskôr nevedia, že to je on. A pýta sa ich ráno, že dietky, máte niečo zjesť? A oni mu odpovedali, nemáme. A on im riekol, teda spustite sieť, napravo od lodia nájdete. Hej. Spustili teda a ani ju vytiahnuť nevládali pre množstvo rýb. A tu povedal Peter, učeník, Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval. To je pán. Hej. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. A plával naspäť. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, asi len na 200 lakťov. A potom vystúpili na breh, ale Ježiš už mal pripravené jedlo. Ježiš bol ten, ktorý týmto všetkým im komunikoval, že tak vy môžete ísť loviť ryby, môžete sa snažiť žiť váš každodenný život, ale to ja som ten, ktorý sa o vás stará, ktorý vás zaopatruje, ktorý vám dáva jedlo. A potom spočítali aj tie ryby, ktoré vylovili. Avšak z týchto rýb vlastne nevečerali. To, z čoho oni, alebo neraňakovali, pardon, to, čo oni jedli, bolo to jedlo, ktoré im pripravil Pán Ježiš. A zároveň aj tie ryby, ktoré oni vylovili, boli darom od Neho. A vtedy už nikto sa ho nespýtal, že kto to je, alebo kto si, alebo všetci vedeli, že je to Pán. Jednoducho, Ježiš sa im pripomenul cez udalosť, ktorú už zažili a jednoducho sa im to všetko spojilo, a že si uvedomili, že už teraz sa ho nepotrebujú pýtať, že kto on je, lebo to už vedia. A toto je práve ten rozdiel medzi tým, čo sa udialo pred 3 rokmi a teraz, že vtedy sa ho Peter pýta, že kto si, Pane? Ale teraz už po tom všetkom už sú ďalej, napriek tomu, že to stretnutie s Ježišom je rovnaké, ale oni už sú iní. Už vedia, že kto je Ježiš. Už po tej skúsenosti s ním to vedia. A skrátka, aj my to už častokrát vieme. Hej? Aj keď možno, že odchádzame od Boha, alebo náš duchovný život je akýsi mdlý v nejakej neutrálnej rovine, nevieme, kam máme ísť, čo robiť a tak ďalej. Možno, že sa tak nejak znovu hľadáme. My to vieme, že Ježiš je ten istý, že Ježiš je Pán a že On je ten istý včera, dnes aj na veky. A to je práve to, čo sa ukazuje cez tento príbeh. Že tá jeho moc vyloviť ryby, tá jeho moc zachrániť mnohých ľudí, zachrániť nás, naše duše, sa nijako nezmenila. Bez ohľadu na to, že či Ježiš bol tu vo svojom fyzickom tele, alebo už, ako to bolo pred tými 3 rokmi, alebo teraz, keď ho učeníci stretávajú v jeho oslávenom zmŕtvychvstalom tele, hej, keď sa zjavuje len občas, hej, na Ježišovi sa nič nezmenilo. Na jeho moci, na tom, že je nám blízko, že sa o nás stará, úplne rovnakým spôsobom sa nič nezmenilo. To, čo sa mení, sú tí učeníci pod jeho vplyvom, ktorí môžu si uvedomiť, že áno, on je tu s nami, je to ten istý, ale ja už sa nepotrebujem pýtať, kto to je. Ja už to viem. Ale potrebujem si potvrdiť to rozhodnutie. Potrebujem si napriek tomu všetkému možno, že uvedomiť, že tie Ježišove slová, ktoré im hovoril vtedy, že poď a nasleduj ma, tak tie zostávajú rovnaké aj teraz a Ježiš im to hovorí znovu. A oni sa potom z toho najedli a tak ďalej, pocítili to na vlastnej koži, skrátka nič sa nezmenilo. A potom sa Ježiš začína rozprávať s Petrom. Peter je v tomto príbehu veľmi jasne prezentovaný ako líder toho spoločenstva, tých učeníkov. Bol to on, ktorý im povedal, že poďte, ideme loviť ryby, alebo že on ide loviť ryby a ide príkladom ako ich vodca a oni ho nasledujú. A potom, keď v tom príbehu, keď Ján povedal Petrovi, že to je Pán, tak bol opäť prvý z tých, ktorý sa hodil do vody a jednoducho chcel byť s Pánom, chcel byť s Ježišom. Avšak vidíme v tom takú silne emocionálnu reakciu. Hej, že jednoducho jeho vnútro nebolo vyrovnané vnútorne s tým všetkým, čo sa deje. A možno, že si uvedomil, že ani nemal tam ísť loviť tie ryby. Že on už predsa bol kdesi ďalej. A že si uvedomil spätne, že vlastne pochyboval v tej chvíli. Ale uvedomil si nie len to, že pochyboval, uvedomil si aj spätne to, že on predtým zradil Ježiša, že on trikrát ho zaprel na tom nádvorí Kajfášovho domu, kde Ježiša väznili. On ho trikrát zaprel. A nebol s tým vnútorne vysporiadaný. Jednoducho jeho srdce bolo nasmerované, že sa vráti k svojmu starému životu a že Ježiš tam má síce významné miesto, spomienku, ale jeho rozhodnutie nasledovať ho sa oslabilo a rozhodol sa, že pôjde svojou vlastnou cestou v tomto okamihu. Ale vo vnútri v ňom sa dial zápas, pretože keď počul, že tak toto je pán, stačilo tak málo. Stačilo počuť, že áno, Ježiš žije, že on je pán, že jednoducho nič na tom, že Ježiš je mocný a že má v rukách celý môj život, celý svet, sa nič nezmenilo. A jeho srdce sa hneď vrátilo, bol prichystaný hneď utekať za ním. A potom sa ho Ježiš pýta trikrát. Už keď sa najedli, keď sa posilnili tým pokrvom, ktorý Ježiš prichystal, tak vtedy Ježiš riekol Šimonovi Petrovi. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto? A odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Trikrát za sebou. Ako by tým chcel Petrovi vyjadriť to, že keď ho trikrát zaprel, tak teraz trikrát to má nejak povedať, že on ho miluje a že to jeho rozhodnutie ísť za ním je aspoň trikrát tak veľké, ako tá zrada. Hej? Teda keď trikrát ho zradil, tak trikrát mu teraz má vyznať svoj vnútorný postoj lásky voči nemu. Pri tom treťom raze sa Peter dokonca zarmútil, pretože áno, si to uvedomil, že Ježiš sa ho musel trikrát spýtať. Že to nie je vôbec tak samozrejme v tejto situácii. A toto je tá otázka, ktorú sa aj dnes pýta Ježiš nás, ktorí sme možno, že v niečom na odchode, možno, že potrebujeme znovu obnoviť svoj život, alebo si hovoríme, že tak budeme si žiť tak, ako tí ostatní, hej, vo svojom možno, že svetskom povolaní, hej, možno, že niekoho z nás môže volať Pán Ježiš aj do služby naplno. A Ježiš nás volá, aby sme obnovili svoje životy. Aby sme obnovili svoje rozhodnutie nasledovať ho. Ale Ježiš nás volá spolu s Petrom. Hej? Mu hovorí, že keď mu odpovedal Peter na jeho otázku, tak Ježiš mu hovorí, že pás moje ovečky, pás mojich baránkov. Buď už nielen tým, ktorý mňa nasleduje, ale teraz ťa menujem za pastiera tých ostatných. Už teraz vieš, že kto som, a to je základ. Keď ma nasleduješ, tak si vyučený, hej, už si vyučený po tých troch rokoch tomu, čo znamená byť nasledovníkom Krista. Hej. A teraz už aj ty máš zodpovednosť. A Ježiš hovorí Petrovi aj dnes, aj nám, volám ťa k tomu, aby si viedol aj tých ostatných. Aby si im pomáhal, aby si sa neuspokojil len s tým, že tak dobre, tak nasledujem Krista a žijem si ten bežný život toho rybára. Hej? Nie, Ježiš aj každého z nás volá, aby sme sa stali jeho učeníkmi a aby sme dospeli postupne v tom duchovnom raste, tak ako aj u Petra. To bol proces, to nebolo, že hneď. Ale Peter dospel pod Ježišovým vedením k tomu, aby on sám mohol viesť ďalších. Hej? A podobne aj ostatní apoštolovia. Aby mohol aj on tých apoštolov ďalej viesť. A potom ďalej sa ho pýta na Jána. Vlastne Peter, že ako teda dopadne on, pretože mu vlastne naznačí, akou smrťou má zomrieť. A tým, ako by mu vlastne hovoril, že tak teraz, keď ma začneš nasledovať, hej, teraz, keď pôjdeš za mnou, tak to bude vážne, už to bude so všetkým. Potom, ako Peter to trikrát vyznal, že Ježiša miluje, tak niečo sa v ňom zlomilo a bol schopný ho vnútorne nasledovať, bol schopný tú zradu, tú neveru, tú malovernosť celú položiť pred Krista a prísť pred neho presne taký, aký je. Jednoducho padli všetky masky. Peter už nemohol sa pred Ježišom na nič hrať, na nič tváriť, hej. Nemohol to zaobaliť rečami, že skrátka, že on všetkému možno si myslí, že rozumie a ku všetkému sa vie vyjadriť. Nevie, hej. A v tom kľúčovom okamihu sa ukázalo presne to, že kým Peter bol, že ho zradil, tak ako by sme ho zradili každý jeden z nás, a ako ho aj každodenne zrádzame, je ho taký, aký je, bez všetkých masiek, tak taký prišiel pred Ježiša a vyznal mu, že Pane, ty vieš, že ťa milujem. Takýto, aký som, hej. Nebudem sa pre tebou na nič hrať. Som zradca a som závislý len od tvojej milosti, len od toho, čo ty si pre mňa urobil. To je jediný dôvod, prečo ja môžem teba nasledovať a chcem, napriek tomu, že vo svojich očiach, ani v tvojich, už nemôžem mať žiadnu dôstojnosť, hej, žiadnu poctu alebo nič si o sebe už nemôžem myslieť viacej ako som, pretože sa to ukázalo naplno, že som zradca, ale ty, Pane, ma miluješ, ty sa o mňa staráš, ty ma povolávaš a preto ja viem na to odpovedať tou odpoveďou, že ty, Pane, vieš, že ťa milujem. A Ježiš v tejto situácii hovorí, pás mojich baránkov, a to až do tej miery, že na konci tohto tvojho rozhodnutia, že sa rozhodol odovzdať celý svoj život pre mňa a pre evanjelium. Tentokrát už naozaj, nie len tak, kde si povrchne, hej, nie je to len preto, že by si bol zaujatý nejakými slovami, ale z hĺbky svojho srdca to hovoríš a Ježiš to cíti, tak mu hovorí, pás mojich baránkov a na konci ťa čaká až mučenická smrť. Pretože to v skutočnosti znamená nasledovať Krista. To v skutočnosti znamená, že nasledovať ho, pretože ten učenícky rast ide cez nejaké fázy. Aj každý jeden z nás. Na začiatku sme ako tí učeníci pred tými 3 rokmi, keď Ježiš volá, poď za mnou a nasleduj ma. A nejak sme vykročili, ale nevedeli sme, do čoho ideme. Nevedeli sme, že aký dopad bude mať toto naše rozhodnutie na náš život a tak ďalej. Neboli sme naplno odovzdaní Bohu. Pretože to odovzdanie sa je proces. Je proces učeníctva, je výsledkom toho učeníctva. Výsledkom učeníctva je nielen zbieranie tých skúseností, vedomostí, ktoré Ježiš im hovoril v podobenstvách mnohom. Je to v konečnom dôsledku zmena charakteru. K tomuto nás Ježiš volá a k tomuto nás ťahá. Hej? Tade to nás on vedie, aby náš charakter sa zmenil, aby naše staré ja, na všetky tie predstavy, ktoré o sebe máme, aby spadli, aby sme tak ako Peter si uvedomili naplno, že my nie sme ničím, že sme obyčajnými zradcami, a ktorí podrážame Ježišovi nohy na každom jednom kroku. Hej. A napriek tomu, alebo práve preto, že si toto uvedomujeme, tak sme schopní prijať aj tú odpoveď, že ale Ježiš nás napriek tomu tak miloval, že zomrel na kríži za nás, že vstal z mŕtvych. A dáva nám dnes tú česť, to privilegium, že nám už teraz, keď máme zmenenú dušu, tak vieme prijať tú úlohu, ktorú nám dáva, že pás mojich baránkov spolu s Petrom. To nie je len niečo špeciálne pre Petra. To hovoril aj tým ostatným učeníkom. Aj tí ostatní učeníci ďalej vychovávali ďalších učeníkov. Hej? A o tom sme sa rozprávali aj predčasom. Takým príkladom je aj Barnabáš, ktorým sa stal takým duchovným otcom apoštola Pavla. A apoštol Pavol zase Timotea, Týta a ďalších, ktorým písal listy. A oni mali zase ďalších svojich učeníkov, ktorých viedli k Bohu. A toto je spôsob, ktorý si Pán Boh používa, aby cirkev rástla, aby sa tu diala služba, aby sa diala evangelizácia a misia. Aj teba dnes volá Ježiš, nasleduj ma. Ale nielen tak abstraktne, hej. Konkrétne, tým spôsobom, že Ak to potrebuješ, tak nechaj sa viesť niekým, kto túto zodpovednosť už od Boha prijal, aby mohol viesť tých ďalších, a smeruj svoj život k tomu, aby si nasledoval Krista, aby si dospel k tomu, že aj z teba sa môže stať niekto, kto pasie tie ovečky, kto je schopný viesť tých ďalších. Pretože toto znamená byť učeníkom. Hej? Učeník je trošku také podivné cirkevné slovo, to znamená byť učňom. Každého z nás Pán Ježiš volá, buď učňom. Uč sa od niekoho. Hej? Ten učňovský spôsob, ako na učňovských školách je, tak Pán Ježiš hovorí, že je ten najlepší. Pri zvestovaní evanjelia, pri šírení dobrej zvesti. Tak toto je tá výzva, ale zároveň aj to veľké povzbudenie, ktoré môžeme z týchto slov cítiť, že Ježiš je ten, ktorý prichádza k nám ako prvý a volá nás aj dnes, každého jedného osobne, aby sme obnovili svoje životy, aby sme sa stali jeho učeníkmi a aby sme sa stali aj tými, ktorí slúžia. Aby sme sa stali aj služobníkmi na tej vinici Božej. A to len vďaka tomu, že on je ten, ktorý nás kompletne zaopatruje. Tak ako tých učeníkov nakrmil z toho, čo oni sami neulovili, a aj to, čo oni ulovili, vlastne bol výsledkom toho, ako sa Ježiš prejavil vo svojej moci pri ich rybolove. Takýmto istým spôsobom sa stará aj o nás, vedie nás, ťahá nás. A práve v tej hĺbke toho vzťahu, toho osobného stretnutia, ktoré oni mali, tí apoštolovia s Ježišom, sa môže udiať to, že aj náš charakter môže byť nakoniec zmenený a môžeme byť nakoniec vystrojení, vytrénovaní do tej služby, aby sme sa stali tými, ktorí ostatných ťahajú, a aby sme sa stali tými, ktorí nasledujú Ježiša úplne naplno. Amen. Pán Ježiši, ďakujem ti za tento príbeh, ktorý sa stal vlastne dvakrát. A aj my dnes možno potrebujeme toto povzbudenie od teba, to povolanie, aby sme ťa nasledovali znova. Aby sme znovu vstúpili do tej istej rieky, avšak už nie ako tí, ktorí sa potrebujú nanovo učiť základy, hej, základy viery, ale ako tí, ktorí už možno, že vedia, že ty si Pán, že tvoja moc sa nejakým spôsobom nezmenila. Vďaka ti za to, že o tomto nás uisťuješ aj v tento dnešný deň. Že z tvojej strany sa nič nemení. A dnes sa my môžeme znovu vrátiť už nie ako tí, ktorí ťa vidia prvýkrát, ale ktorí sa znovu vracajú k tebe, aby naplno ti slúžili, aby naplno ti odovzdali svoje životy. Aby to bolo naplno to rozhodnutie, že ti chcem odovzdať svoj život, pretože si uvedomujem, že som zradca, že som slabý a že jedine v tvojej moci a v tvojej láske vidím samého seba ako v zrkadle a vidím ten pravý skutočný obraz, tú skutočnosť. Ďaká ti za to, že sa nemá zmysel na nič hrať, ani pred svojimi priateľmi, ani bratmi, ani nepriateľmi. A ani pred tebou predovšetkým. Pretože ty nás aj tak vidíš taký, aký sme. Ale ďaká ti za to, že aj dnes, keď si to môžeme uvedomovať nanovo spolu s Petrom, tak ty nám dávaš tú nádej, ty komunikuješ s nami a dávaš aj nám dnes tú otázku, že či ťa milujeme naozaj viac ako čokoľvek na tomto svete a že či sme schopní sa stať s tvojimi učeníkmi úplne naplno. Bez akýchkoľvek výnimiek, výhovoriek a to až do tej miery, že by sme boli schopní položiť za teba život tak, ako to urobil apoštol Peter nakoniec. Tak ďaká ti za tvoju úžasnú milosť, prosíme ťa, aby si nás viedol. A chceme ťa aj dnes ešte oslavovať, vyvyšovať za to, že ty si dobrý Pán. Amen.